do sariyaw olu ɲɛnamayali don hukumu kɔnɔna na mali ɲina y'a san 23 ye ale bɛ kɛnɛ dɔ sigi maa minnu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka na guwɛrineman ale wele cogo min na ka ɲiningaliw kɛ malamin jakite n'u b'a wele ko karamɔgɔ ale ye buguba dugutigi ye
an ka laɲini ye min an ka yɔrɔ tan kate cadira ma ko y'an ka dugutigiyɔrɔ ye o bɔtigiw nana bɛɛ nana ni n ka denbaya ni n dɔgɔninw ni n denw an bɛɛ bɛ kɛnɛ ma parce que siyɔrɔ t'an bolo u nana 25 ka cari d'an ma k'an k'o fɛnɛ ta u nan'o bɛɛ nana an nana aw dɛmɛ ɲini aw fɛ a k'an dɛmɛ puruke an be se k'an ka yɔrɔ sɔrɔ la cogoya min a bɛɛ nana foyi t'an bolo ala sago a bonya b'a la
CMDT baarakɛlaw olu fana nana n'u ka degunw ye u ye se sɔrɔ fan bɛɛ nka halisa u ma don u ka hakɛw kɔnɔna na
n'i y'a ye an nana yan a fɔrakaw de ye fandaw ɲɛji cɛba ye mɛ anw ɲɛji ma cɛ dɛ ministiri y'an ka dosiyew bɔ dosiyew la mugamasa anw ka dosiyew la bɛn anw tun ye denbayatigiw de ye an ye baara mun kɛ CMDT a bi san 25 bɔ an ta ma jɛgɛ ɲɛ don si an m'a ɲini aw fɛ a y'an dɛmɛ CMDT ta a jamana jamana ye dɛ mɛ n'a fɔra Cour Supreme ka fiyɛ kiiri tigɛ k'an ka dɔrɔsiw d'an ma ko CMDT ma se k'anw bila an ka fɛn na ɔ autorité minnu bɛ jamana kɔnɔ ko maa si ma se ka kuma la vraiment y'a lajɛ dɛ CMDT mana kɛ nafolo tigi ye jamana kɔnɔ cogo cogo a bɛ fanga jukɔrɔ
yuruku yuruku minnu bɛ kɛ Mali a n'a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ polisilakaw olu ka bingaliw gendarmes fo ka taa se douaniers ma ni ye fasodenw ye u ye laɲini nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen na fanga bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka ninnu bɛɛ lajɛlen furakɛ nka dugukoloko kuma o de cayara kosɛbɛ
anw bɔra samiyɛji de fɛ o y'a sɔrɔ se foyi t'an ye k'an gɛn ka bɔ kan kɔnɔ samiyɛji fɛ an taara kan kɔnɔ ka taa ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ɲɛmɔgɔ ko ne y'a ye yɔrɔ dɔ bilala anw ye kan na dɔrɔn o k'a sɔrɔ mɔgɔ sɔrɔdasi minnu nana olu bɛɛ fagara ka ban ka ranfɔri na ka bɔ bamakɔ tuguni o ka faga ka ban
ni cɛ sabanan de ye min ye interpellation 2016 2017 2018 ne fɔrɔla ka na interpellation depuis en 2005 depuis en 2005 o ka dosi dɔ bɛ ne bolo trop c'est trop vraiment monsieur le ministre a ye n bila n ka droit kan ne ka discussion de sion a y'a appliqué
kabini san 2011 san min ye wankaw ye olu ma ɲɛ sɔrɔ u ka dugukoloko la
e yɛrɛ min filɛ ɲɛfɛ e taara ba duuru mɔgɔ kelen fɛ mɔgɔ kelen ka yɔrɔ la e mun sɔrɔ ka don e mun dun ne si ye sabara joli ye u b'a ta ka di sutura joli fo ka na se ɲinan ma ne kɔni ma foyi ye fɔlɔ fo ka na kɔnɔ fo a bɛ hakili to yɔrɔ la dɛ e ko sɛnɛkɛlaw bɛ jamana balo e bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka dugukolo la dɔw kɛlen ka taa bɛɛ ka sigi fo olu bɛ jamana balo e tɛ ko de b'o ye wa fɔlɔ e taara ba duuru o bɛɛ minɛ sɛnɛkɛlaw ka muso
so ka taa dɔw tun jira kalo tile tɛ kɔnɔntɔn ka bɛ san 2017 ma san kalo 12 na 2017 ka taa bɔgɔ k'a faga faamu an m'an jeli ala kama a ye wuli a k'a dɔn maa 40 ani maa 9 o ye kalo 9 ka kaso la sisan ka laban ka musow bugɔ ka cɛw bugɔ ala bi an bɛ gɔlɛya kɔnɔ hali bi an ka dugukolo ma sɔrɔ anw kɔni faamu baraji dilanna jamana den bɛɛ de ye bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ yɔrɔ ka dilan an ka hakɛ ka d'a ma an ka dugukolo ka d'a ma an ka sɛnɛ kɛ premier ministre kulela kuma de k'a tɛ se ka pere d'a ma
ministre min bɛ dugukolo ko kunna ale kɔni y'a jira dugukolo diyɔrɔ ka kɛ kelen ye fan caman olu ka bɔ a la min ye lakanako ta nasira ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna ta yaasa min bɛ ɲɛsin finitigilakaw ma ministre fana bɛ sariya ko kunna ale fana ye laseliw kɛ fanga ɲɛmaa fana ka kuma kuncɛli la waleya minnu laɲininen don bi nin ko in kɔnɔna na u bɛna a lajɛ u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na